Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Magandang gabi to!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che. Ilang tulog na lang at isa-celebrate na natin yung isa sa mga pinaka-paborito nating events.
Ngayong taon!
Ngayong taon, walang iba kundi ang kasalang Ogie at Regine.
Alam ko, excited ka dyan. Hindi ko alam kung bakit.
Naku, hindi. Maraming nagdidiwang ngayon. I'm sure yung mga may gusto kay Lady Gaga malamang nagdidiwang din yan ngayon.
Sasabihin ko pa naman sana, taon-taon natin itong sineselebrate kasal ni Regine.
Mula ngayon, taon-taon na natin siya isa-celebrate.
Merry Christmas po!
Manigayang Pasko po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan natin sa Ilocos, dali, magpaka-TV Patrol ka.
Sandali, hindi ako prepared.
Naibsat niya.
Naimbagar. Naragsak ka Pasko, kanyayo amin.
Yun.
Pero ang tanong ko, Ton, paano natin babati yung mga kasama natin ngayon dito sa studio?
Yeah.
Magandang gabi. Mamaya pa ipapaliwanag namin kung bakit, pero excited talaga kami ngayong gabi.
Correct. No? Ito po yung unang pagkakataon na ganito kami karami sa studio.
Ang saya!
Ang init pala pag marami.
Ang init pag marami, kasama pa daw nila ang guardian angels nila.
Correct, why not? So lalo pa tayong dumobling ngayong gabing ito. Okay.
O sige, so ngayong gabi, syempre, dahil napapanahon, ano?
Correct.
Pag-uusapan super talaga exciting natin ang kasal ni Regine.
Hindi, no, hindi. Ang pag-usapan talaga natin ay tungkol sa Pasko. Siyempre naman, dahil dalawang tulog na lang Pasko na, tama?
Mm-hmm, dalawang tulog na lang.
Okay.
O, sige. So, dahil pag-uusapan natin ang Pasko ton, magkumustahan muna tayo.
Correct. Sige. At yung kumustahan natin, siyempre may kinalaman dito sa sa sineselebrate natin.
O, sige.
Ako na muna sa'yo.
Sige. So, okay, mas gusto ko yung pangalawa eh.
May kasabihan
tayo. Ano ba tayo? Salita na lang.
May kasabihan tayo na, it is better to give than to receive.
Okay. Although masarap kapag pareho.
Kapag pareho.
Oo, yung nagigive ka tapos nagre-receive
ka. Napaka-generous mo talaga.
Of course.
Okay, sige. So, ang tanong kasi ngayon ay,
kung
meron kang ibibigay na regalo na bahagi ng katawan mo, ano yun? At so anong regalo kung ang katawan may regalo, anong bahagi niya ng gusto mong ibigay sa kung kanino man?
Di ka ba mag-specify kung kanino?
Gusto mong mag-specify ako?
Hindi naman, kaya...
gusto po niya mag-specify ako.
Parang hirap kasi ng 'di ba? Napaka-general
pero ikaw mag-isip na lang kung kanino mo gusto ibigay.
Oh sige, siguro sa maraming tao na lang.
Okay.
Yung buhok ko sa mga nakakalbo.
Parang ito yung, di ba may short story na ganyan? Oh. Sino nga pa nagsulat nun? Yung the gift ba yun? Yung relo, tapos yung buhok.
Oh.
So ikaw ibibigay mo yung buhok ko. Bakit?
Oo. Kasing dami. Para mabawasan ng konti. Pero I think patutuwa yung mga nawawala na ng buhok sa buhok ko.
Kahit na ganyan kakulot. Oh. Imagine ba si Jaime Fabregas? Ganyan kakulot yung buhok.
At tatanggi siya.
Or si Mike Lopez.
Para ayaw mo. Para ayaw mo. O sige, Tol, ikaw. Actually, pareho rin ang tanong. Kung may bahagi ng katawan mo na ipapamigay mo ngayong Pasko, ano yun? At para kanino?
Siguro...
Ang seryoso. Kinakabahan ako. Daming dead air.
Siguro ang ibibigay ko yung...
Bahagi ng katawan.
Bahagi ng katawan. Ano ba? Siguro definitely may ano. No. Siguro may...
Okay po, yung ano ni Toto. Ipapamigay niya ngayong Pasko.
May
at ano kanino yung bigay ano mo?
Ang ano ko talaga, my Christmas balls.
Yun nga na sa isip ko.
Yung Christmas song, kasi gusto ko na isasabit yan.
Ayoko.
Sa Christmas tree.
No, thank
at
you.
Sinimula na natin Lady Gaga with Christmas tree. Gusto ko sa Christmas tree mo, isasabit ko ang Christmas balls ko.
Ayoko.
At kahit nakamutin mo, okay lang, wala akong problema.
Ayoko. Pero sige na nga. Sige, lalagay ko pa on top of my Christmas tree.
Sige, my Christmas balls. I love it.
Oo, pero tanungin natin yung guests natin.
Very quickly.
Oo, isa-isa. Hindi mo na natin sila papangalanan, no? Kasi surprise. Pero tanungin natin, mula dito sa aking kanan, oh, ang napaka fresh na fresh ngayong umaga. Ay, ngayong gabing ito. Ikaw, ano ang ikaw talaga?
Ako?
Oo, yan.
Ako sa to.
Anong bahagi ng katawan mo ang ipapamigay mo at para kanino?
Bakit ako may parang kanina? Pwede bang yung bahagi lang?
Oh, sige, sige.
Ako siguro, ngayong Pasko, ipapamigay ko yung lalamunan ko.
Ay! Ang saya!
Uy, namiss na natin yan.
Yung lalamunan ni Bea, oo.
Kasi talagang pag Pasko, maraming gamit ang lalamunan.
Ang saya!
Sana nakikinig yung pagbibigyan.
Oo nga. At alam ko, excited siya.
Yes!
Ibibigay ko yung utak. Ibibigay ko yung utak ko sa mga Pilipino.
Wow! Wow! Diyos ko! Pang Psych 160 ito!
Hannibal Lecter ito. Mga Pilipino bilang mga kanibal.
I love it.
Okay.
Papamigay ko yung kuko ko kasi tutubo uli yan.
Diyos ko,
gusto rin na yung
death ako. And then, diba, rebirth.
Pamimigay ko yung tabako para pumayat ako ng Christmas.
Anon, sana may tumanggap lang. Oo nga, tsaka gusto pa niyang pumayat. Nalagay na yan. Maraming salamat po. At game na game yung ating guests ngayong gabi.
Ang dami nating bisita, no?
Oo, saya-saya.
At lahat po kami sa kauna-una ng pagkakataon ay nagsashare sa iisang mikropono. Ang hirap pala.
Ay, hindi, yung saya ka.
Kaya ako talaga gusto ko akin lang eh. Kung mikropono ko, akin lang yan.
Ang selfish mo naman. Pero, ano bang pag-uusapan natin ngayon, Ton? At napakapalad natin. Sobra. Kasi pumayag yung ating mga bisita na paunlakan tayo tonight.
So, sabihin na natin yung title natin for tonight. So, ito po ay episode 24, can you believe? On the 23rd of December, episode 24 ng Psycho Clock Habit. At pinamagatan po natin siyang
Ngayong Pasko, wala munang magsasarili.
Tontuin ka lang ka nagsasarili.
Ano ba? I love, sometimes solitude is important. Alam ni Eric Manalastas yan. Siya nagturo sa akin yan. Ano?
So tuwing kailan nga kayo nagsasarili?
Well, oo. Gabi-gabi.
Nasi-shock yung guest
sa'yo. Kung kailan may energy. Kasi minsan nauubos na pag may kasama. Bakit ikaw ba? Tuwing kailan? Gano'ng kadalas? At tuwing kailan?
Sayang, sana nakita nila ang aking ngiti.
Diyos ko, bago pumunta dito!
Kaya ko!
Alam ko na po, na bago magsaklakabit. Nagsasarili si Manchek.
Tatanungin kita kung kailan ka huli nagsarili.
Hindi na importante yun. Hindi na importante. Ang importante ay bakit ba yun yung pinag-uusapan natin?
Oo, tama. Kasi ngayong Pasko, ang advice nga daw, bawal ang magsarili. O hanggat wala muna magsarili.
Hindi, kasi nga, gusto natin pag-usapan ngayon, ano ba yung meaning ng Pasko sa iba't ibang tao, no? At believe it or not, no? Ngayong Pasko nga kasi, sa iba't ibang tao, yung importante talaga yung togetherness.
Oo, pamilya, sama-sama. Nagsa-celebrate.
No? Kaya, at siguro kwento tayo ni Bea na kapag yung mga tao na nagsasarili or mag-isa kapag Pasko, baka mas mataas yung incidence na nalulungkot sila. Hindi natin alam yan. Ano? Pero yun nga, ang hirap iwasan yung mga tao.
Pero meron kasi tayong traditional way of celebrating Christmas. No? At ito ay nakabatay doon sa mga paniniwala natin na may kinalaman sa reliyon.
Correct.
Ngayon, gabi, exciting kasi pag-uusapan natin paano sineselebrate ng mga tao na hindi Katoliko ang Pasko.
Kaya nga sabi natin, it's an alternative Christmas presentation ng Psych O'Clock Habit. At kung sino yung mga bisita natin, ipapakilala natin yan sa pagbabalik ng
Psych O'Clock Habit! Psych O'Clock Habit!
Masarap, ulit-ulitin! magaling nagsarili.
Basta alam ko si Ms. J bago mag-psycho clock habit. Kaya na late.
Okay. So magandang gabi po sa inyong lahat. Si Tonton wala na naman sa kanyang sarili.
Yun, kamo. Interesting po kung napansin niyo yung pinatugtog natin. Yes. Oy, welcome natin sa ulit. No, yung narinig po ninyo ay yung tinatawag nilang Satan Get Out Dance Mix, kung napansin nyo. Dahil yung mga bisita natin ngayon ay kung napalo nyo sa news, nasabihan nung mga linya na yan.
Kasi sila si Satan?
Ewan ko ba, marami mga taong judgmental sa mundong ito.
Mamaya liwanagin natin kung saan ang galing yon. Sige, okay. Pakilala na natin sila, Ton, kasi excited na talaga tayo lahat.
Okay.
Yung lahat sila ay bahagi ng isang organisasyon no, na tinatawag na Filipino Freethinker. Mamaya pag-uusapan natin. Pero
isa lang talaga, Freethinker.
Sorry, Freethinkers. Binabasa ko yung shirt ni Garrick. Okay, sige. Pakilala muna natin lahat ng members.
Sige.
So, una, kilalang-kilala natin. Dalaro-aro kasama natin. Oo. Si Bea Torres. Si Professor Bea Torres, isang faculty member sa UP Diliman, Department of Psychology. Nagtuturo siya ng Psych 101, Soc Psych 3, Psych 140. At siya ay nagtapos ng BS Psych sa UP Diliman at kasalukuyang kinukuha ang kanyang MA sa UP Diliman din. Ang research interests niya ay gender and sexuality, kasama ang friendships across sexual orientation, LGBT rights, exercise psych, children's rights. Bukod dito, si Bea ay isang fitness instructor. Member din siya, ayun, nung organisasyon na Filipino Freethinkers, OFF. Mahilig siya sa FF, no? At isa sa mga faculty advisor ng FF UP Diliman chapter. Yung FF na po yun ay Filipino Freethinkers, pero fitness instructor siya sa Fitness First. Okay, yan po ay si Bea Torre.
Magaya ka muna.
Magandang gabi po, hello.
Mapalo tayo, kasama rin natin yung co-founder at president ng Filipino Freethinkers. Isa siya sa mga pasimuno talaga.
Pasimuno!
Ng karamihan. Diyos ko, promotor ito. Karamihan na mga gawain ng FF tulad ng FF Forum, FF Film Festival, at ex-communication party na naganap recently para sa RH Bill Advocates. Mag-hello ka sa mga tagapahinig natin, Mr. Red Tani.
Magandang gabi po!
Parang batibot lang! Okay, ang ikatlong guest po natin, siya ang president ng FFUP Diliman, isang recognized org dito sa UP at unang university-based chapter ng FF. Siya ay kasalukuyan nag-aaral ng BS Molecular Biology and Biotechnology o MBB dito sa UP. Walang iba kundi si Garrick Bercero.
Magandang gabi sa lahat.
Parang baliktad si Tanirena, no?
Pag na-meet niyo po itong si Garrick,
ano?
Hindi niya akalain na college ito. Okay. At ang huli nating bisita, may picture po kami, tingnan niyo siya. Okay. Yung huli po nating bisita, nako, the very beautiful na isa ring member ng FF, kumukuha siya kasalukuyan ng MA Anthropology at Certificate in Educ, tama ba? Sa UP Diliman. Sige, ikaklarify sa atin ng ating bisita na si Liz Diaz.
Magandang gabi.
Magandang gabi rin, Liz. Sinagot talaga. Okay, so tanungin na natin ang ating guest.
Okay.
No? Ano ba ang Filipino Freethinkers?
Ang Filipino Freethinkers ay isang grupo ng mga taong naniniwala lang kung may sapat na rason, pag-iisip at ebidensya. At yung ebidensyang yon ay nakabase sa lohika at agham.
Okay, so logic and science ang batayan ng kanilang paniniwala.
Okay, logic and science.
Oo. Madami nagtatanong, no? Sino-sino ba itong mga miyembro ng Filipino Freethinkers?
Meron kaming mga miyembro galing sa iba't ibang mga paniniwala. Meron kaming mga naniniwala pa rin sa Diyos kahit na medyo mas progressive yung mga paniniwala nila. Meron din kaming mga hindi naniniwala sa Diyos, okay. Mga atheist. Meron ding mga gustong tawagin silang agnostic, humanist, skeptic, mga iba-iba talaga. Pero ang pare-pareho sa amin ay mahilig kaming mag-isip at mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay katulad nito.
Okay, so hindi naman pala kailangan maging atheist ka para maging kasali ka sa Filipino Freethinkers.
Hindi po.
Ay!
Endorser!
Oh, endorser! At ano ba? Ano ba ang tanong ko? Baka naman mga Satanists kayo.
Pare, kaya kayo nasabihin na Satan get out sa simbahan.
Meron po kaming isang miyembro na meron kaming isang miyembro na Satanist siya.
Oo.
Pero isa lang siya at hindi na siya sumasama sa mga meeting namin.
Ah.
Pero hindi totoo 'yon na mga Satanist yung mga miyembro namin, dahil katulad nga ng sinabi ko, meron pa rin kaming mga Katoliko, mga Kristiyano, mga Universalist, mga iba-ibang naniniwala pa rin sa Diyos. Kahit na meron kaming mga atheist or agnostic, halo-halo kami.
Oo, so kailangan paliwanagin natin yon, no? Kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ibig sabihin naniniwala kay Satanas.
Correct.
Oo.
Tama po yun.
Oo. Mahalaga kasing paghiwalayin, dahil yun nga, no? Minsan, meron tayong iba't ibang batayan ng ating paniniwala sa mundo, at yung paniniwala na, ay, hindi ka naniniwala sa Diyos, siguro masama kang tao, masama ba kayong tao? No?
Ay,
kasi,
magandang tanong yan.
Oo, isa siya sa mga misconceptions na kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, ah, siguro demonyo ka o masama kang tao.
Tama.
Minsan lang po. katulad lang po ng mga ibang tao, minsan mabait kami, minsan masama kami. Pero yung sinasabi pong wala kaming moralidad, wala pong katotohanan yon. Dahil kahit pa naniniwala ka man sa Diyos o hindi, alam mong yung mga tao ay mga nasasaktan, meron silang mga kagustuhan na hindi natin gustong suwayin. So rinerespeto po namin lahat ng mga tao, lahat ng mga nabubuhay at nasasaktan, at doon po nakabase yung moralidad namin, hindi sa pagkatapos mong mamatay kung paparusahan ka ba o ire-reward ka. Dito po sa buhay na to, kung sino po yung nasasaktan, ayaw po namin silang masaktan at ayaw naming ma-violate yung mga human rights nila.
Mm-mm. At hindi yung taliwas sa mga paniniwala ng mga Kristiyano. Ang kausapan natin kanina si Red, no? Si Bea, may gustong sabihin?
Yung backing up lang yung sinabi ni Red, no? Based rin sa ibang mga research tungkol sa mga secular or mga non-religious na tao, pag tinitingnan yung correlation ng ano ba yung mga values o paniniwala nila, actually lumalabas na karamihan mas hindi racist, karamihan din mas supportive sa gender equality, nagiging less homophobic. So mahirap sabihin kung bakit. So alam lang natin na yung mukhang merong ganoong trend na yung mas less religious, meron ding tendency towards these values na for many of us, sa tingin naman natin ay mabuting bagay, di ba?
Totoo yun. Susugan ko rin yung sinasabi ni Bea na yung mas malalim na pagka-religyoso, hindi yung superficial lang. Yung superficial, sila yung mas kadalasang may prejudice against other people. Pero kung mas deep yung spirituality mo, sila yung mas may malawak na pag-unawa sa ibang tao. Sige Red.
Depende po yun, kasi yung pinakamalalim yung pagka-religyoso. Depende kung anong mga doktrina yung pinaniniwalaan mo. Kasi merong mga tinatawag na religious fundamentalist na naniniwalang yung mga katulad ng mga bakla or mga mga hindi naniniwala sa mga paniniwala nila ay nagde-deserve na mapunta sa impyerno, katulad ng ganon, at nagde-deserve na mapatay or mabully. So depende sa pinaniniwalaan ng tao.
Siguro kasi na-equate na natin ngayon ang fundamentalism din sa religiosity. Oo, pero ayun, magandang tignan, ano? Kung paano ninyo hinaharap din yung mga ganitong usapin. Kasi kung kayo ay free thinkers sa isip ng ibang tao, siguro ganito kayo, siguro ganyan, maraming misconceptions. Ano yung dinadaanan yung stress na dahil nag-identify kayo na free thinkers?
Yun na nga, katulad ng sinabi mo, merong prejudice at akala ng mga tao, alam na nila kung ano yung iisipin tungkol sa amin, dahil ang pagkakaroon ng relihiyon ay na-associate sa pagkakaroon ng moralidad, ng purpose sa buhay, ng mababait na asal. So, pagka walang relihiyon yung tao o iba yung paniniwala sa relihiyon, ang akala nila, wala ka ng moralidad, wala ka ng purpose sa buhay or kabaitan. At ang ginagawa namin ay naiintindihan namin na meron silang ganitong paniniwala. So patient lang kami at pinapakita namin na eto kami, hindi kami naniniwala, kahit na hindi kami naniniwala sa pinaniniwalaan mo, ay mabait pa rin kaming tao at pwede pa rin tayong mag-usap ng maayos.
At yan ay galing sa leader at co-founder ng Filipino Free Thinkers na si Red Tani. Oo, so sana po kung nakikinig kayo sa amin ngayong gabi, no? So pinag-uusapan nga po natin ang tungkol sa Filipino Free Thinkers at ang kanilang mga ideas tungkol sa Pasko.
Siguro kung total pinag-uusapan na din natin yung stress that you all experience, baka pwede nyo kaming briefly kwentuhan tungkol dun sa narinig nating dance mix kanina na Satan, Get Out. Ano ba yung naging enkwentro na yan?
Oo, saan to nangyari?
At siguro pwede natin i-link. Ano ba yung ilan sa mga core advocacies din ng FF? Kaya din naman nagbunsod dun sa Satan, Get Out experience.
Okay, so yung FF kasi, dahil katulad nga na sinabi ni Red, ang pinopromote namin, reason, science, and secularism. Dahil dito, yung naging involved kami sa advocacy para sa Reproductive Health Bill, Yay! RH Bill. Yay! So yung pinag-usapan nyo nga yung nakarang episode no, with Ms. Risa Ontiveros. Yung para sa amin, yung isang point na ina-approach namin ay kadalasan yung pag-make ng decisions tungkol dito, na-impluensyahan ng religious na teachings, yung specifically Roman Catholic teachings, na para sa amin, sa tingin namin, unfair dahil nga sinasabi natin na secular tayo na lipunan. Yung pag-make ng public policy decisions ay hiwalay sa mga paniniwala ng iba't ibang faiths. So kaya kami, kaya nangyari yung ano, yung events na kung saan nasabihan kami nung Satan Get Out. So nung isang beses nung nakaraang November ba to. Nabalitaan namin na magkakaroon ng isang discernment sa Manila Cathedral na yung magiging focus ay tungkol sa Reproductive Health Bill. So marami sa amin, syempre curious kami na ano kaya yung sasabihin. Kasi nga dahil marami sa amin hindi na practicing Catholics, we don't really hear yung ano yung kadalasang sinasabi sa misa. But at the same time, gusto naman namin ma-express na kami, meron kaming stand tungkol dito. At the same time, ayaw namin maging disruptive sa paggawa nun. So we decided na magsusuot kami ng shirts, t-shirts na ina-express yung support namin sa RH Bill. Nung ginawa namin yun, yes.
At di ba, Bea, hindi lang kayo yun, di ba? Meron pa kayo ibang mga kasama ng mga other activist groups and yes. Catholic
and Catholics themselves.
Yes,
so.
So yung mga miyembro ng DSWP. So, nung nagpunta kami doon, hindi kami pinayagan na pumasok at sabi nila dahil baka daw mag-cause kami ng disruption sa loob ng simbahan at yung ginawa namin, nag-stay kami sa labas dahil nga sabi nila, posibleng papasukin nila kami pagkatapos nun.
Ang DSWP ay ang Democratic Socialist Women of the Philippines.
Okay.
So yun, sila yung mga marami dun sa kasama namin.
Community-based to, di ba? Na women's
yes.
organization.
Mm-hmm. So, isinsulong nila yung iba't ibang women's rights at women's health issues. Yeah.
Okay, salamat, Bea.
Stressful.
Ngayon, oo, napaka-stressful. Pero pag-usapan na natin yung talagang topic natin ngayon. I'm sure excited na lahat marinig, no? Naniniwala ba kayo sa Pasko?
Gayong hindi nga kayo, katol. So, syempre, walang birth of Jesus, mga ganyan keme.
Sige, sagutin muna natin yung tanong na yon. Bakit hindi o bakit oo?
Ang Pasko kasi ay bago lang naman siya sa ano, sa history ng Katolisismo. Hindi nung simula pa lang nagse-celebrate na sila ng Pasko. Actually, nagsimula lang yung Pasko dahil gusto ng mga Romano na ma-integrate yung mga iba-ibang tao sa lipunan nila na karamihan mga pagano, mga iba-ibang paniniwala. Nung panahon na yun, walang Pasko, yung celebration nila noon, ang tawag ay Saturnalia, na nangyayari tuwing winter solstice. So, yung celebration ng Saturnalia na yun, sinabayan lang nila yung Pasko at kaya siya, at unti-unting napalitan nung Pasko yung Saturnalia, pero walang basihan yun sa ano, sa Birth of Jesus.
Pwedeng ma-clarify lang. Sige, kasi ang original talaga na tawag is Yule. Doon ang galing yung Yuletide.
Yes.
Okay. Oo. Tapos marami siyang mga tawag in Europe depending on the country. Yung ang Finland tawag nila, I think, is Yule din, pero ibang spelling.
Mm-mm.
Tapos doon ang galing yung word na Christmas. Pero may mga historians na nagsasabi na yung European Yule celebration across Northern Europe specifically, nag-originate talaga in this ancient Roman celebration, which also fell around December. Ang tawag sa kanya, Saturnalia.
Mm-mm. Ayun. Okay.
So medyo Saturnalia. Different, medyo two different events yon. Pero they're saying that the Yule is ano related to the Saturnalia.
Mm-mm.
Iba yung traditions ng Saturnalia sa Yule, pero yung alam natin na Christmas ngayon, talagang nanggagaling sa Yule.
Uh-oh. Thanks, Liz, for clarifying. Ano? So, ibig sabihin nito, sa maikling salita, yung Christmas na pinag-uusapan natin in the Catholic tradition ay hindi yun yung sineselebrate ninyo.
Opo. Hindi po kami nagse-celebrate kami ng secular celebration of Christmas, pero hindi kami naniniwala at hindi din naniniwala yung mga theologian na pinanganak si Kristo noong December 25.
Sa panahon na ito.
At yun yung gusto naming paalam sa madaming tao na yung Pasko, sinasabi nilang true meaning of Christmas is the birthday of Jesus. Hindi talaga pinanganak si Kristo nung araw na yon, kahit yung mga pare, yun yung sasabihin sa inyo.
Isa mabilis na tanong lang, pero nagse-celebrate kayo pag December?
Opo.
Okay, mamaya tatanungin natin kung bakit.
At paano, syempre, interesado tayo dyan, ano? Papakinggan na, babalikan natin, no, itong apat nating bisita. So, magbabalik lang.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I really like Christmas. It's sentimental, I know, but I just really like it.
Naniniwala ka ba kay Santa?
Ako naniniwala si Mariah, naniniwala rin ako. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Kasama pa rin natin dito si Red, Bea, Garrick at Liz.
No? Mula sa Filipino Freethinkers.
Hindi pa natin narinig ang boses ni Garrick, kaya baka man very quickly, pwede mo kaming bigyan ng konting background dun sa narinig nating song entitled White Wine in the Sun by Tim Minchin. Ano bang, what is the song about?
So yung song tungkol siya sa kung paano nag-celebrate ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, or na ang Pasko tungkol talaga sa pagiging kasama yung pamilya at yung mga kaibigan.
Wow! Gusto natin siguro i-share yan sa website. Correct. Natin, sa pochoholic.blogspot.com, sa mga interesado po.
Correct. Again, White Wine and the Sun by Tim Minchin. Hindi po Miss Minchin, iba po yun. Yun yung umapi kay Sarah. Ito si Tim Minchin, lalaki po ito.
Pero si Miss Minchin kaya naniniwala sa
Ayaw
Christmas.
Ayaw nga, naniniwala lang siya na palinisin si Sarah ng niebe.
Sa chimenea. Oh, sige. So kanina tinatanong natin kung naniniwala ba sila sa Pasko. At ang sagot po, hindi. Doon sa traditional
Christian
or Catholic way. So, gusto nating malaman, no, kailan kaya sila nagsimulang hindi maniwala at ano yung naging dahilan?
Ah, that's a good question.
Alright. Kahit sino sa inyo.
Nung nagsimula akong maniwala sa mga ibang bagay na hindi na... Nung
nagsimula akong maging isang atheist, doon din nung kapaskuhan na yon ay nag-celebrate pa rin ako ng Pasko, pero ang pinagkaiba lang, hindi na ako naniniwala doon sa mga fantasy elements niya. Katulad ng ano lang din, katulad din ng Halloween, na hindi naman ako naniniwala sa mga multo, pero sineselebrate ko pa rin siya. Or Easter, hindi ako naniniwala sa Easter Bunny, pero sineselebrate ko pa rin siya. Ganun lang yung...
Red, pwede mo malaman like how many years ago ito? Para lang meron tayong anchor. Mga ilang taon or...
Kung mga 7 or 8 years
ago. Okay. Kasi gusto kong malaman kung developmentally, mga ilang taon ka na nagkaroon ka ng ganong parang insight.
So, 21?
21 ka noon.
2021.
Okay. Yes, Bea?
Siguro ako, for me, kasi medyo bata ako nung nag-start akong maging skeptical. Mm-hmm. Siguro nag-stop ako maging practicing Catholic around 10 or 11 years old. And then, dahil yung mga reasons ko naman for that were very much based on doubt na hindi ko maatim ng paniwalaan lahat ng tinuturo sa akin. Medyo kakabit nun yung mga paniniwala tungkol sa tinuturo, tungkol sa Christmas. So, nung time na yun, nag-stop ako, katulad ng sinabi ni Red, nag-stop akong maniwala dun sa mga bagay na to. Pero, sumasama pa rin ako sa mga celebrations.
Mm-mm.
Kasi, syempre, partly kasi masaya yon, partly kasi mahirap ding hindi sumama. Ano pa bang may choice ka ba? Diba? Wala masyado.
Ako naman, I started mga 7th grade, so mga 12, 13 years old. And ayun, back then, parang hindi kasi seryosohin eh kung sinabi mo na atheist ka. So at first, yung mga kaibigan, alam nila. Pero it's not something you would tell your parents.
Uh-oh.
But I think my sister knew. But at some point, I remember nagkaroon kami ng drama mga siguro 5 years ago na... Actually, hindi lang ako eh. Pero kasi yung pamilya talaga namin, with the exception of my mom, ayaw talaga magsimba. So, nung Christmas, na-disappoint yung nanay ko na ayaw namin magsimba. Tapos, ayun, nag-drama siya, na iniisip niya na dinidisrespect namin siya kasi ayaw daw namin pumunta sa
Liz, was this church. Your parang coming out moment?
Actually, I don't Di know naman. Kung kailan ang coming out moment ko eh. Siguro matagal na, pero mas naging stark yung moment na yon. Kasi that was the time na hindi talaga kami pumunta.
Uh-oh.
Pero a year after that, parang bumigay na rin yung nanay ko. Kasi iniisip niya, yeah, yung spirit naman talaga ng Christmas is being with family. So whether or not we go to church, the point is you're with your family.
Uh-oh. So liwanagin lang po namin yung coming out moment na yun, ano? Yung coming out po, siguro kung miyembro ka ng isang katolikong pamilya, tapos sasabihin mo sa kanila na hindi ka na naniniwala sa Diyos, siguro isang proseso ito na kailangang
come to terms.
Oo, pagdaanan mo, no? Whether sabihin mo o hindi.
Siguro, clarify ko lang, kahit hindi nga masyadong particularly Catholic or religious yung pamilya mo, pero dahil nakatira ka sa isang community or lipunan na karamihan ng mga tao, religious, mukhang parang minsan talaga kailangan
bahagi
mong
yun.
Kailangan mong i-decide kung i-conceal ko ba yung non-belief ko or sasabihin ko ba sa mga tao.
So, yes, Garrick.
Actually, kailan lang ako naging atheist about mga 2 years ago. So,
ito ba yung pagpasok mo sa UP?
Hindi naman. Around, actually, nung high school, hindi naman fundamentalist pero hardcore Christian ako. Kasama ko yung mga evangelicals pero Catholic ako.
Mm-mm.
Tapos, yun, patago lang.
Sorry, niloloko ka ni Tonton si Gary kasi cute na cute si Gary. Baby.
2 years ago lang po siya
pinanak.
Yes. Yeah, sorry, Gary.
Tapos, where was I? So patago lang nung nagsimula na ako mag-doubt. So actually ito yung first Christmas na out ako as an atheist.
Out to your parents. Oo. So yung mga magulang ay religious talaga.
Katoliko.
Katoliko. So siguro mahirap po 'yun na proseso, ano? Nasabi mo na ba sa kanila? Nabanggit mo na ba? Sabi mo ito yung first time.
Did
you have to explicitly tell your parents?
Hindi. Nalaman lang nila kasi marami akong Richard Dawkins na books.
Naku, reading ko rin yan.
Richard Dawkins is to porn, ano? Parang alam na pag nakita na kung anong type of porn yan.
Okay.
Parang ayokong isipin yung Dawkins porn. Parang pwede bang i-dissociate natin yung dalawang konsepto na yun.
Okay. So kung hindi kayo naniniwala, no? Paano sineselebrate ang Christmas?
Iba ba?
Ako, I primarily believe that Christmas is an economic holiday. Hindi, kasi yun naman, I mean, from an economic perspective, yun naman talaga yung purpose niya. Especially since this year, slow retail year, sa Christmas bumabawi lahat ng mga stores.
And I love it, Liz!
Yeah, and it's the time of the year where you can be a shameless consumerist, which is what I am pag Christmas. Ang dami kong damit tsaka mga burloloy na binibili. And I think for me, yun yung joy ng Christmas. For me, to be honest. To be honest!
Kasi sa totoo lang, dahil ito rin yung mga panahon na maraming pera yung mga maraming tao
bonus,
talaga. Oo.
Bakit tayo?
Except tayo.
Nasaan sila?
Sige, Bea, ilabas mo.
Yung paano ko sineselebrate yung Christmas.
Yes, Bea.
Yun, again, yung similar to a lot of people, madaming get-togethers with friends, lalo na yung mga tao na madalas kong hindi nakikita. Ano pa ba yung mga kasama doon?
Tsaka kahit sa mga tao, madalas pa makikita. Makikita na naman tayo mamayang gabi.
True, yung mga psych department.
From a relationship maintenance. Ang Pasko, di ba, importante talaga for relationship maintenance yan eh.
Sa family, Bea, sumasama ka pa ba sa mga celebrations sa family? Like kung magsisimba yung mga kamag-anak, pamilya?
Hindi kasi nagsisimba yung buong yung family namin, yung nuclear family. Okay. Hindi kami nagsisimba. Yung iba namang, yung mga tito-tita, mga lolo-lola, parang kanya-kanya na yung decision yun dun sa practices regarding kung mag-attend ka ng Christmas Mass. So
hindi naman kailangan na magsarili ka kasi yung practice naman ay kapareho din sa pamilya mo.
Parehong-pareho lang talaga sa mga ibang taong nagse-celebrate. Wala lang simba, wala lang dasal, pero may bigayan ng regalo, may kwentuhan, may inuman, kainan, mga games, ganun. So, nagfo-focus lang kami doon sa mga nakikitang aspect So yung mga bagay na walang ebidensya katulad nga ng ano pagiging free thinker, hindi kami naniniwala doon.
Pero wag natin kalimutan na meron talaga mga relihiyon na hindi at all naniniwala sa Pasko at nagse-celebrate ng Pasko.
Po.
Oo, no? Garrick.
Actually,
ano yan pag nagsimba mamaya? Ay, yeah, yung parents mo.
Ako, hindi ko actually alam kung sasama ako. Siguro sasama na rin ako, pero sa likod lang ako. Magbabasa ko ng libro.
Dawkins.
Okay, pero sasama ka pa din.
Yeah, kasi kasama ko yung pamilya ko eh. So, I guess yun naman talaga yung point.
It's a togetherness talaga eh.
Kaya, kapag Pasko...
Bawal magsarili.
So... kapag non-believer ka, do you experience stress katulad ngayon yung pag-iisipan mo kung paano mo siya i-celebrate?
Yung holidays naman talaga stressful sila for almost all people for many reasons na na-experience din namin katulad nung nakakatawa nga pinoint out ng isang friend ko na katulad nung yung Christmas rush traffic.
Correct.
Stressful yun para sa ating lahat, hindi lang para sa mga believers kasi na-apektuhan tayong lahat. In the same way siguro yung stress nung finding the right gifts or any gifts for
correct
people. The right person si Red yung nagsabi noon, hindi ako. Or the right persons. Kung yun ang gusto mo. Yung many of the things that people find stressful during the holidays, stressful din for us. Pero siguro minsan may karagdagang stress na dahil ang daming ang assumptions about paano dapat or paano talaga sineselebrate yung Pasko. Katulad yung mga simple na bagay katulad ng mga greetings o kaya yung mga traditional na display na minsan kapag nakikita mo or kapag nagiging bahagi ka nun, may feeling na hindi ako exactly included dito. So merong sense of parang hindi
alienation.
Ko alam kung alienation, parang hindi mo exactly alam kung bahagi ka ba talaga doon sa celebration kung itong mga aspeto na to hindi mo naman pinaniniwalaan.
Sige, Red.
Sa simula, naisip ko na katulad ni Garrick na first time pa lang magse-celebrate as an out non-believer, magiging mahirap talaga siya dahil may kinasanayan ka na, may kinasanayan na yung mga tao sa'yo. Pero habang tumatagal, katulad nung na-experience ko ngayon, parang nakikita ko na lang siya as yung Santa Claus Christmas. Kasi naniniwala din ako dati na merong Santa Claus. Pero ngayon, pero dumating yung panahon na hindi na ako naniniwala. Nung una, mahirap, umiyak ako. Parang pero pagka ano, pagka nasanay ka na.
Ho ho ho.
Parang ganoon. Pero ngayon na nakikita ko yung Christmas, yung belief in the myths and traditions as a cultural thing. So it's a part of our culture, kultura na yung ano, yung paniniwala sa Diyos, mga ganoon. So pero hindi ko na siya pinaniniwalaan as historical fact. Para na lang siyang part nung ano, narrative, nung culture, yun na nga.
So gusto lang po nating banggitin na itong mga bagay na ito, hindi lang basta natin to ayoko nang maniwala, go na. No? Mahirap po din sa ibang tao na pagdaanan itong mga ito. Lalo na, halimbawa, kung yung pamilya mo, iba yung paniniwala sa'yo. No? So, isa, mabigat po siyang desisyon.
At ako naman, yun ako, yung wala naman halos pinagkaiba. Eh, no? I mean, kahit na sabihin mo na parang pareho, iba-iba tayo ng paniniwala.
That's
true. Yung spirit o yung meaning, posibleng pareho lang. Or yung rituals, no? Pareho lang tayo ng pinagdadaanan. Why not?
Sige. So, mamaya, pag-uusapan natin yung iba pang detalye tungkol sa kung paano nila sinaselebrate ang Christmas at ano yung mga pinagdadaanan nila bilang Filipino freethinkers pagdating sa mga ganitong religious-based traditions.
Last segment na! Ayoko
correct
pa! Pero, nakukumapit na po kayo. No? Marami pang babanggitin sa atin yung makasama natin sa Filipino freethinkers sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Psycho Clock Habit!
Masarap, ulit-ulitin. Sinong regalong gusto mo ngayong Pasko?
Nakikinig siguro siya ngayon. Nagbabalik pa ang
Psycho Clock Habit.
Ang festive ng last song na yan, ha?
Correct. Nandito pa rin po tayo kasama ang mga kaibigan natin mula sa Filipino Free Thinkers, si Red, si Bea, si Liz, at si Garrick.
Okay.
So, kanina po tinatanong natin, no? Paano ba nagsiselebrate? Kung halimbawa yung pamilya mo, iba yung pamamaraan sa pamamaraan mo. Pero siguro, if you can have your way, ano kaya yung alternative way of celebrating Christmas?
Fun.
Okay, let's start with Liz.
Okay, kahit ako yung nagsabi na I treat Christmas as an economic holiday and all that
consumerism
thing. Parang, ako, pag Christmas, kailangan pa rin maging conscientious or kailangan pag-isipan pa rin ang mga pinagbibili natin, mga pinaggagastosan natin. Kasi kung pag-iisipan natin, kunwari sa Christmas lights pa lang, kung gano'ng kataas yung mga kuryente natin or electricity bills natin, pag nagkakaroon tayo ng sangkatutak na parol na minsan napupundi lang or hindi naman ganun talaga kaganda or alam mo yon parang
so kaya expression ni Liz
the honesty talaga
hindi naman talaga maganda yun at saka pinag-iisipan ko rin lahat ng mga Christmas lights na ikita mo sa mga streets lalo na yung sa Meralco
fireworks
nababother ako kung tayo ba nagbabayad doon? I'm sure tayo yung nagbabayad noon. Pero parang for me, is it justified na kukuha ka ng pera sa lahat ng tao na hindi naman mag-e-enjoy doon sa Christmas lights na yon? Na yung pera na yon you can use for something else. Tapos ang gusto ko yung pag-isipan, yung mga regalo na binibigay at mga tinatanggap. Kasi kunwari mga nakailang Christmas mugs ka na, nakailang photo picture frames at photo albums na alam mo na hindi naman gagamitin ng pinagbigyan mo na tao. Kaya kahit na 80 pesos lang yan, parang iniisip ko, sayang pa rin yan sa pera kung alam mong hindi gagamitin ng tao at magiging basura lang yan. Pero in a way, parang nakatulong ka rin kasi yung mga binigay mo sa kanya, iri-regift din niya. Pero yung magri-regift nun, iri-regift din niya. So parang kailangan talaga, for me, ayun, all about honesty.
Uh-oh.
Pag-isipan natin yung mga regalo na ibibigay natin at magbigay tayo ng mga talagang magagamit. Kasi kung hindi tayo nagbibigay ng mga useful things, magiging basura lang sila.
But gift-giving is an okay thing for you, Liz.
Yeah, the tradition is something I value. Uh-oh. Kasi gusto mong ipakita din sa mga tao na mahal mo sila.
Mm-mm.
Pero the best way to show it is kailangan thoughtful talaga ang regalo mo.
Mm-mm.
And yun nga, apart from being thoughtful, kailangan gusto nila yon at magagamit nila.
So, ibig sabihin po nito, hindi porke hindi ka niniwala sa Catholic way of celebrating, wala ka nang paniniwala sa gift.
Ang keyword lang doon is pag-isipan.
Pag-isipan. Ang mga ginagawa.
I think si Bea may nabanggit kanina.
Okay. Yung mga ibang gusto ko rin banggitin no, na merong mga bagay na para sa mga based on the research correlated sa mas mataas na experiences ng well-being, ng happiness during Christmas. Katulad ng yung greater focus nga on spending time together with people that you care about. So yung family mo, family by birth or family by choice, yung friends, yung other loved ones. Yung meron din kasing studies na nagpapakita na yung mas negative na emotional experiences like stress, unhappiness na experience ng mga tao kapag yung focus nila during the season ay puro tungkol sa consumerism and materialism.
Whatever, I have new clothes.
particularly yung interesting nung sinasabi ng mga studies na kapag yung nagiging focus ng mga tao is too much yung making sure that they have the right gifts for everyone, that they have enough money to afford vacations for their family, things like that. Na in the process of worrying about so many things and worrying about kung may pera ka ba para i-afford yun, parang hindi mo na na-value yung time na may during the holidays, you actually have time to spend with people that you care about.
In the first place, the reason why we buy new clothes during this season,
justify!
Kasi, hindi kasi, di ba, dahil, ito
hindi
rin
kailangan
yung,
i-justify.
Hindi naman, pero ito kasi din, kung makikita nyo yung bottom line dito, kasi togetherness din talaga. Dahil ito yung mga pagkakataon na nagkikita-kita tayo, so you want to make yourself a little bit more presentable than usual.
Pero, paano kung hubarin mo rin naman? Uhubarin mo rin naman?
Kasi tonton, may mga parties naman na umuwi ka ng may damit pa rin. So kung di mo pa na-experience yon, sumama ka mamaya. Tataka lang ako sa'yo kasi kailangan mo maghubad sa bawat party sa pinupuntahan mo. Pero yun gusto kasi sumama. Kaya siguro
kasama ka talaga siya.
Sino kaya isasama sa atin? Pero yung consumerism na yun, nawawala na kasi yung kung bakit ba natin gift giving, for example, bakit tayo nagbibili eh? Kasi dahil gusto nating ibigbigyan yung mga pamilya natin. Garrick, ano tingin mo sa mga pinag-uusapan nating ito? In terms of celebrating Christmas, meron ka bang alternative way of celebrating it?
Well, since ako lang ang kilala ko sa pamilya ko na atheist, mm-hmm. nakikisama na lang ako. So, kung babasa sila sa Advent wreath ng, ano, ng readings, minsan nga, actually, the previous years nagbabasa ako, tapos minsan nawawala yung enthusiasm ko. Pero, nakikisama mm-hmm. na rin kasi yung pamilya talaga importante.
Mm-hmm. So, ayaw mo silang bigyan ng dahilan para malungkot ngayong Pasko? Ganun ba yun?
Yeah, kasi kung...
or na added stress.
Oo.
Yeah. Kung yung magpakasaya na lang sila tapos saka ako na oh. i-reinforce yung ano, yung reason and science and secularism.
Oo. Baka pwede mo yung gawin kasama yung mga bata pag malayo. Okay, Red.
Sa akin naman, para sa mga Katoliko, kung naniniwala talaga silang ang ibig sabihin ng Pasko ay ang kwento ni Jesus, gusto kong magbasa sila ng Bible, hindi yung naririnig lang nila sa ano, sa mga misa. Basahin nila lahat ng gospel about the ano, the story, and yung kasi makikita nila doon kung ano yung talagang nangyari, yung mga inconsistencies, at pag-aralan na rin nila yung relihiyon nila. Like kung ano yung origins ng Christmas, kung ano yung historical evidence na nandun para sa story ng nativity, kung nagkaroon ba talaga ng census, yung mga ganong bagay. At kasabay na rin ito, dahil nasa secular na society na nga tayo, hindi tayo pwedeng magkunwari na lahat ng tao sa paligid natin Katoliko din. Meron din tayong mga kaibigan na Muslim, mga Jews, mga Unitarian, mga Buddhist. So yung
Jehovah's Witness hindi pwede mag-celebrate ng Christmas.
Oo. Iglesia ni Cristo.
So kung magkakaroon man ng alternative na celebration, gusto ko yung mash-up, yung halo-halo, may Hanukkah, merong Kwanzaa, merong Saturnalia. Ecumenical talaga kasi yung mundo natin ay isang ano eh, ecumenical, isang secular na mundo na hindi na tayo pwedeng magkunwari na puro Katoliko lang tayo. And kahit na madami man tayong ano, Katoliko dito sa Pilipinas, dumadami na yung may mga ibang paniniwala. At kahit yung mga katulad namin na wala ring paniniwala, na tao rin naman at pwede mo rin namang maging kaibigan at mahalin.
Tao rin sila.
Na, oh.
LGBT lang.
Tatlo yes, naman namin.
Ayun, maganda yung point na sinabi ni Red, no, na yung generally being more thoughtful or mindful ngayong Pasko na hindi lahat ng tao sinishare yung beliefs natin or hindi lahat ng tao kapareho ng practices sa atin. So maganda rin na hindi natin i-assume lagi na pare-pareho tayo ng way of celebrating the season.
Yeah.
Natutuwa rin ako kasi ako kung ganito yung experience, pero recently sa mga kaibigan ko, sa kahit sa family ko, nakikita ko na nagkakaroon ng effect yung pagiging mas outspoken ko about not being religious, na sila sa kanila din nanggagaling spontaneously yung pag-acknowledge noon. Yung simple things na pag binabati ako, happy holidays instead of merry Christmas, binavalue ko yon kasi for me parang acknowledgement siya na nire-respect nila yung non-belief ko.
Merry Christmas, Bea.
Salamat, friend.
Walang
nga. Okay. Tip, kanina ba natin nababanggit yung secularism? Pwedeng maikli-maikli lang explain natin ano po bang ibig sabihin nito?
Ang ibig lang sabihin ng secularism ay ang separation of church and state. Okay. Or ang ibig sabihin nito ay ang gobyerno hindi dapat pumapabor sa isang relihiyon over all the others. Kasi meron tayong mga 1,200 religions na na-identify. And dun sa bawat relihiyon na yon, meron pang kanya-kanyang denomination yon. Like ang Christianismo lang, 38,000 na flavor ng Christianismo. So madaming iba-ibang flavor at religion. Kaya hindi pwedeng pumabor ang isang gobyerno, ay ang gobyerno natin sa isang relihiyon lang dahil magiging second class citizens yung mga may ibang relihiyon. At at or yung walang relihiyon. At ang isang example nito recently lang ay yung plano nilang maglagay sa pera ng isang quote na galing sa Bible. Mm. At bakit hindi sila kumuha sa Quran? O bakit hindi sila kumuha sa mga Bhagavad Gita or iba pang mga religious or iba pang or sa Lord of the Ring? Madaming religious books at ang bansa natin ay secular at hindi natin pwedeng ipakita na nagpumapabor tayo sa isang majority kahit na yung mga minority ay na-chastise or na-exclude.
Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Red. Gusto ko lang din liwanagin po na ang show ngayong gabi ay hindi laban sa Katolisismo. No? Baka lang makuha natin yung impression na ganun. Pero ito po ay tungkol sa pagbibigay respeto sa iba't ibang klase ng paniniwala dito sa Pilipinas.
Kaya,
okay.
Diba?
Oo. Bilang panghuling tanong po, mabilis na mabilis lang, no? Kung naniniwala ka man o hindi, kung may reliyon ka man o wala, ano ba talaga ang mahalaga sa Pasko?
Ang mahalaga ay ang pagmamahal mo sa mga tao at pagmamalasakit mo sa kanila.
Meron ka bang gustong batiin, Red?
I love you, T!
Ah, I love it!
So good!
Sunod na natin si Bea!
Okay, ay, na-pressure ako!
Bati ka rin!
Na-pressure ako sa mother... Ano, gusto mong bumati ako? Oh, ano?
Here!
Hindi, anong mahalaga sa Pasko? Bakal.
Wala na lang kami ng show dahil sa'yo.
Ako, I think yung similar din sa sinabi ni Red, yung understanding sa isa't isa, yung bukod sa kahit na marami tayong mga pagkakaiba, mga differences, yung ability na to look past those differences and to enjoy yung togetherness natin.
At may gusto ko bang batiin?
Hello, FF!
Sa lahat ng FF ni Bea sa buhay niya.
Yes, hello.
Yes, Garrick?
Ikaw muna.
Ah, oh, sige, si Liz daw muna.
I love you, Ramen JL.
Red okay, loves you.
Wait. Ano mahalaga sa Pasko?
Pera. Hindi, loko lang.
Okay, there you go.
Okay, mahalaga sa Pasko tulad nga na sinabi ni Red, pagmamahal, and ayun nga, goodwill to all humankind.
Yes.
Okay. And animal kind.
Ayan, animal kind. I have 8 kittens. I want to greet them all.
Happy holiday, okay. Garrick.
Yeah, ang importante naman talaga sa Pasko or sa buhay in general is human solidarity. So, pang pagkikipag... communicate and understanding ng opinions and concerns ng ibang tao na hindi lang tayo mag-isa sa mundo. Basically, yeah.
Maraming salamat. Si Garrick ang pinakaseryoso sa lahat sa inyo. May gusto kong batiin.
Yeah, kung interesado kayo mag-join ng FFUP, punta lang kayo filipinofreethinkers.org. Tapos, merong instructions doon how you can join.
Thanks, Garrick!
Thank you! Oh, God!
Merry Christmas! Happy holidays!
Happy holidays!
Kahit ano pa pong paraan ng pagsabi natin para iparating yung pagmamahal natin ngayong Pasko, ang mahalaga, nagmamahalan tayo.
Ayun.
Sabi nga ng ating mga guests.
Correct. No, again, very quickly, gusto natin batiin ang isang happy holidays, Merry Christmas. Red, Jeff, Eric, Jay, Shake, Ate Tess, Ma'am Mel, ang aming buong DZUP family sa lahat nakikinig ng Psycho Clock Habit. We love you so much. Yun ang regalo nyo sa amin araw-araw tuwing Thursday. Baligayang Pasko sa lahat ng aming mga kapamilya, mga iniibig namin, mga kaibigan, mga estudyante.
At mabati po kami ng isang malaking...
Anong malaking?
At masayang?
At ano?
Maligayang Pasko!
That's it! Merry Christmas, everybody! Happy holidays!